Ez ditxu Ortolaiz eta Joana Otxoteko, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Liburu bat aurkeztu duzue gaur, argazki liburu bat eman dezakeena, oso ederra, baina ez da bakarrik argazki liburu, ez da?
Ez, Hondarribiko historiaren partea txiki bada. Eta omenaldi txiki bat Hondarribiko herriari.
Lau eskutara egina, bi esku kamara batean, eta bertze bi testuak idazten, ez da?
Bai, horrela izan da, eta niretzat, ba, esaten nuen bezala, ba, pila bat eskertzen diot ez ditxuri, emandako aukera hau, zenon, bueno, berak ja argazkiak bat zituen, eta, bueno, niri proposatu zidan testuak jartzea argazki horiei, eta niretzat, ba, plazerra izan da, eta benetako ohorea baita ere, zeren esaten zuen bezala, ba, Hondarribiko esentzia isladatzen duen liburu bat da.
Hemen aurkezpenean Goio Uriartek pentsatzen dut laudorio aski eder bat egin dizuela, aipatu du herri batek berez ez duela arimarik, baina arima herritarrek ematen diotela eta arima hori bai, betikotu duzuela liburu honetan. Bost bat urte iraun dituen prozesua dela aipatu duzu estitxu, nola hasi zen, duela bost bat urte prozesu hori?
Ba, bueno, prozesua berez txikitatik hasi da zen, Hondarribiko Hondarribiko laga izan da eta Hondarribiko familia izan da, ba, bueno, beti interesatu izan zait Hondarribiko historia eta Hondarribiko gauzak, eta gero familia arrantzalea dakat, orduan, ba, nire lehenengo argazkiak, ba, norski, barkoak, arrantzaleak, eta bar, bueno, baserriak ere bai, egia da, amona ere baserritara neukan. Eta Goiok beti esaten zian, udaletxe erantzako aspalditik egiten du lana, eta esaten zian, ba, a ber, nizik egiten dugun proiektu nematola zerbait polita, zerbait Hondarribi buruz, eta esan, joe, zidarramat bizitza guztia egiten. Eta ordan ba bueno, horrela ziginan, pixkanaka, claro, proiektua oso handia zela garbi genuen, baina ez nahi nuen un pasuak txikiak emanez hasi, ez? Pixkanaka ber nola joeten zen den, ber ateratzen ziren ondo argazkiak, ber jendeari gustatzen zitzaizkion, eta horrela sortu genuen, ba lehenengo erakusketa, ez? Arila. Ganean jarri genituen tituluak, izenburuak izan ziren beti oso herriko hitzak. Arila, ba sare kontzaileak beti daudelako arila eskatzen bata besteari eta bueno, pues arila eta arila pasatzen da. Eta horrela sortu genuen arila eta ba Kriston harrera ona izan zuen, Arma Plazan zen erengo erakusketa, eta horrean horrek animatu gintun, ba, urrengo pausua matera, ez? Horrengo pausua esan ziren arrantzaleak. Eta ba, horre ere, hori, axalian jarri genion izena, ze da, ba, pixkat itzokoa, ez? Axalian erabiltzute beraiek, esateko arraina dagola, axalian horrek osea daukala esan nahi du, eta arraxi arrantzatuko dutela, eta beste alde bat zen, ba, axalian jarri zeitez, ez? Arrantzalearen axalian. Eta, gainera, nire osamen barkoa zen. Axalian, hor da, bueno, zen pixka dena lotzen zuena, eta horrek ere Kriston harrera izan zuen, de hecho, Arma Plazan esan ziaten, ba, lortu duzu jende igotzea kale nagusira, Arma Plazan, hori duzu lortzen inorrek, bakarri jaietan, eta, ba, bueno, ba, egia esan oso pozik geratu ginen emaitzarekin, bideo txiki batzuk ere badaude, bideo bat prestatzen ari gara ere, bai, honen, liburu honen harira, eta gero, ja, basi ginen nekazariekin. Hemen harrapatu gintun pandemiak. Baina, bueno, nola nekazariak bakarrik lan egiten duen, bauka bere alde txarra, baina bere alde hona ere bai, ze, karo, pandemian bakarrik zeuderen txean, eta horren erreixa zen jurte argazkiak egitera. Ara horik hautsi gabe, eta horren, bueno, egin genuen erakusketa kalean, eta baita, Kriston harrera ona izan zuen, eta bai esan genuen, bueno, pues jazta, orain ja falta zaigu liburua ja, proiektua izteko. Liburua eta bideoa aurrera baterako dugu. Eta horrela, izan dena, gero liburuarekin, ba, bueno, argazkiak aukeratzea Kriston lana izan zen, ze lau urtatako lana liburu batean sartzea, ba, ez da inerreixa. Eta bueno, eta gero testuena, ba, esplikatu dugun bezala, laguntza behar nuen zen, argazkitaz bai, baina testuak idazteari buruz ez zerrez, ez nahi zauz hartzen. Bakoitzak bere, gustatzen zait bakoitzak bere aportazioa egitea, ez? Osea, testuak, ba, testuak norbaitek, nekazaria, ba, bera, osea, bakoitzaren historia pixka bat naztea, osea, denak parte hartzea. Eta parte hartzen duenak, la, askatasuna edukitzea bere esentzia sartzeko. Horrela, nik uste dut erosten dela zerbait polita ba, zen nik. Osa, bakoitzak bere ara, bakoitzak badakinari buruz egin dezala.
Eta argazkilaritza prozesu luze horren bukaeran, iritsi zinen zu, Joana, ezagutzen zaitugu kazetaria zara eskualdean, baina hemen kazetaritzazik arago joan zara, baina idatzian geldituz, nola joan da prozesu?
Bueno, ba, izan da prozesu oso polita eta baita ere aberasgarria. Zeren, bueno, banituen estitxuren argazkiak oinarri bezala, minon berak baita ere kontaktuak eman zizkidan arrantzalekin, nekazarekin eta baita sare konpontzaiekin hitz egiteko eta beraiek, ba, bere esperientziak nirekin partekatzeko. Lan hori izan zen gero idatzi dudan oinarria eta estitxuk askatasun osoa eman zidan nahi nuen modura idazteko eta ni pixka bat, ba, eramaten utzi nintzen. Orduan atera dira, ba, kazetaritza estilo gehiago daukaten testuak, minon baita ere pixka literariagoak direnak. Eta ero hartatu zena da, ba, bueno, ni hor murgilduta nintzela prozesu horretan, ba, burura etorri zitzaidan ipuntxo txiki bat, historio txiki bat guztiz azmatuta, binon honekin harremana baduena ere, Hondarribiarekin eta bere nortasunarekin. edatzi nun, esan nion estitxuri, bueno, begira, hau idatzi dut, ez da eskatu didazuna, baina molo ze iruditzen zaizu. Azkenean, ba, bueno, gustatu zitzaion, eta pila bat eskertzen diot, bat artetxo bat egin diola baita ere liburu honetan. Eta horrela, ba, nik uste dut, badagola hor testuen aldetik baita ere, estilo oso desberdinak, formatu desberdinak, Binon, aman komunean dutena testu guztiek da, saiakera hori Hondarribiko nortasuna isladatzeko. Hainbeste gizon eta emakumeek, hainbeste urteetan, egin duten herri honetan egin duten lana, herri honen itsaso eta lurrarekin egin duten lana, hori Hondarribiko esentzia da. Eta horren ba testigu edo utzi nahi izan dugu. Hori izan da pixka batez gure asmoa eta nire asmoa idazterakoan.
Bai, liburu hau dago eginda orango jendearentzat, baina hemendiko gehi urtetako jendearentzat ere bai, ikusteko nola zen, nondi datorren herria.
Gaur egun denok patrikan dugun tresna bati esker testuak idatzi eta argazkiak hartu ditzakegu, zuenak ez dira noski maila horretakoak, askoz goragokoak badira, baina batez ere maila zarago erranen nuke honek duen ona betikotzen duela, ez? Zure begiak ikusi zuena eta zure eskuek idatzi zuten hori betikotua geratuko direla, esperientzia hori ezberdina da agian eguneroko arengandik, ezta?
Hori da ideia bai, hori da. Bai.
Hori da ideia zerbait, zuk esaten duzuna gaur egun ba hori dena oso azkar gertatzen da, dena oso azkar egiten dugu eta liburu hau poliki pixkanaka egin dugun zerbait da. Eta baita ere, pixkanaka eta lasai ikusi eta irakurtzeko den zerbait da. Hori baitaren ikuste dut balio bat dela gaur egun bizigaren munduan.
2024 hasieran erosten alko dute, ikusten alko dute Hondarribitarrek, aipatu duzu, baina Hondarribitarre ez direnek ere agian izanen dute, herri honen ondare inmateriala ikusteko interesa, 2024 hasieran, ezta?
Bai, claro, bai denetako egina da, osea, kanpotik etortzen den jendeak ere ikus dezan nolakoa den, ez etortzen den jendea pentsatzen du bakarri dela pintxoak hemen, eta bada, askoz gehiago da, Hondarribi askoz gehiago da, orduan, bueno, pintxoak eta garrantzitsua dira, baina pintxoak ere nondi datoz. Ze produktu dakago hemen pintxo hain zoragarriak egiteko, azkenean dena lotuta dago. Eta bueno, ba, bizkat ikusteko denek.
Bai, azkenean nik uste dut, bai, Hondarribitarrentzat den liburu bat da, pinon baita, Hondarribikoak ez diren jendearentzat ere, ezagun dezaten, ba, nolakoa den herri honen balioa, nortasuna, eta hemengo gizon eta emakumeek egiten, eraiki duten kultura hori.
Ba, mi esker, ez dakit bauzun bertzeri gaitzeko.
Listo, eskerrik asko denei.
Mi esker.